předešlé části nám došly baterky, tak navážu přesně. Zatímco na hromadu uhlí nebo hlíny máme již vytvořené sofistikované pomůcky, lopata, bagr, nákladní auto, vagón, na přemisťování digitálních dat je toho zatím poskromné. Dnešní dobu lze bez obav označit jako střetávání dvou epoch, lopatové a softwarové. Podobně jako když se Kolumbus učil kouřit tabák a bylo mu z toho blbě. Takový to žblinkání, jestli vás to zajímá, tak to stýká ještě voda Rýnou. No, tu se zase předvedli pán Bob s paní Bobovou, to jsou dva papoušci Andulky. Tak, než začne pršet, tak jdu na to. Kamarád mi v jednom mailu tvrdil, že lopaty na bajty a lopaty na megabajty budou přibližně stejné, neboť bajtů se na lopatu vleze víc. Dalo by se s ním souhlasit, kdybychom věděli, jak takový bajt nebo megabajt vypadá. Bohužel kreslení bajtů a megabajtů se neučí ani na základní škole. Kdybychom měli například kravín plný bajtů, musel by být nutně menší než kravín megabajtu? Podle kamaráda ne. Ale co když bajtu nebude tolik, aby vyplnili stejně velký kravín jako megabajty? Nebude potom lepší postavit pro bajty kravín menší? Do roku 2011 prý bude nutné někam umístit 1,8 triliardy bajtů dat. Bylo by k tomu potřeba zhruba 1,8 miliardy pevných disků s kapacitou 1 terabajt. To už vypadá na pěkně velkou hromadu. Kam to dáme? Nabízí se několik variant. Buď data mazat, ale to jde jen do určitého objemu a zabere to spoustu času, nebo je spalovat jako odpad v nějaké spalovně odpadku, či je vystřelovat do vesmíru a doufat, že to nebude mít globální dopad na oteplování planety. Jak je z předešlého textu zřejmé, čeká nás další problém, kam směčí. Naštěstí digitální data na rozdíl od odpadku nesmrdí. Co se týče vyhořelého radioaktivního odpadu, názory na smrad či vůni se různí, protože svědků je málo. Zametání faktů pod koberec. Sice je správné, jak podotkl další kamarád, že stejná fakta mohou mít různá vyznění a pravda se potom musí hledat vidlemi v podpalubí portugalské galény. Kus cesty za mysem dobré naděje. Ale neřeší to fakt, že faktů je zbytečně mnoho. Co s tím? Jako nejskudnější se jeví dávno prověřená technika zametání pod koberec. Navíc je levná a zvládnou ji i lidé bez velkého vzdělání a velké fyzické síly. Pomůcky, koberec, lopatka se smetáčkem a nějaký ten fakt. Provedení. Vezmeme libovolný fakt, třeba že je země koule kulatá, nadzvedneme roh koberce tak vysoko, aby se pod něho dotyčný fakt vlezl, a pomocí lopatky a smetáčků tam ten fakt šoupneme. Nakonec roh koberce pustíme na podlahu a celý koberec upravíme, aby nebylo na první pohled nic vidět. Následuje kresba, kdy ženská se ptá chlapa, který vypadá to, že má lopatu a hromadu uhlí před sebou. A ženská se ptá, kdy přijdeš domů? A on říká, ještě 200 terabajtů. Shromaděním odpadků digitálních dat a vyhořelého paliva si lidstvo už nějak poradí. Větší problém na nás však číhá při hromadění peněz. Měli bychom si zavčas připomenout, jak je těžké nezbohatnout. abychom bezpečně nezbohatli a nezačali tak zase vytvářet hromady, musíme být pořád chudí. Ale jak toho dosáhnout? Nic nemít je totiž obrovská dřina. Pořád musíme myslet na to, aby nám náhodou něco nezůstalo, aby nás kamarád nezahlédl s něčím, co nepotřebujeme, abychom za každé situace vypadali, že nic nemáme. Někdy je lepší něco i malého mít, ale nedělat z toho vědu, například si toho nevšímat. Ale ono i nevšímat si dá dost práce. Například, to už tady někde bylo. No. Ztratil jsem jedno například. Třeba tam ani nebylo. Například, když dědíme nějakou továrničku nebo dostaneme přehnaně velký honorář, na který nejsme připraveni. I když to tak na první pohled nevypadá, mám dojem, že čeho se dotkne lidská ruka, výjima ženského ňadra, způsobí problémy. Abychom zvládli hromadění digitálních dat, navrhoval bych, aby už někdo konečně zjistil, jak takový byte, megabyte, kilobyte a td. Vypadá. Každá úklidová četa vám hned řekne, že pokud neví, jak nějaký odpad vypadá, nemohou vytvořit strategii na jeho úklid. Například, kolik lidí, kolik lopat, kolik bagru, jak velká skládka, povolení a tak dále. Přece není možné, abychom pracovali spoustu let s něčím, o čem ani nevíme, jak je to velké. A to jsme se ještě nezmínili o tom nejtenčím na světě. V poslední době jsem zaslechl řeči, že i umění se zajímá o nanovlákna. Někteří malíři prý dnes malují tak tenkou stopu, že ji nevidí a jsou nuceni čelit kritice z konceptualismu. Například, právě jsem to zažil, vůbec si nespomínám, o co šlo, fakt. Ty říkáš, že nevíš, o co šlo? To by šlo, to by mohlo být nanovlákno. No jo, ale já nechci být konceptualista. Nesmíš o tom nikde vykládat. Kup si tlustší štětec, nebo něco zbytečného a začni dělat do instalací. Zbytečná věc. Kozy zůstaly celé, jen vlci pochcípali. Někdo by si mohl pomyslet, že je to jednoduchá záležitost, ale i v tomto případě se to nějak zašmodrchalo. Bránil jsem se, ovšem reklama si mě vždycky našla. Tuhle jsem například ležel pod peřinou a myslel si, že jsem za vodou. Ovšem nečekaně jsem si vzpomněl na reklamu proti roztočům a hned jsem posmutnil. Nebo onehda. Schoval jsem se do sklepa, čupl si do rohu, ale bohužel jsem koutkem oka zahlédl myš. Na tom by ještě nebylo nic tak hrozného. Ovšem já mám tak rychlý mozek, že někdy na něco pomyslím dřív, než chci. Tentokrát to byl nápis na myši u mého počítače. Shodou okolností značky Genius. Zahambeně jsem vylezl ze sklepa. Boj se zdál marný. Ovšem, všechno, co nevypadá, že nevyleze, nakonec vyleze. Také tentokrát se to podařilo až po chvíli. Kdyby vám vadily nějaký takový zvuky, tak to já toto třeba, toto takto zahání mouchu. Také tentokrát se to podařilo až po chvíli, ale já se nedal a rozhodl se, že zaútočím, že napadnu reklamu v její podstatě a navíc ve chvíli, kdy na to nebude vůbec připravená. Půjdu si koupit něco, na co jsem neviděl ani neslyšel žádnou reklamu, co nepotřebuji, a aby toho nebylo málo, tak si ještě pro jistotu koupím něco, co nechci. Na vesnici, kde žijí, se mi nabízel k zesměšnění reklamy pouze malý obchod s potravinami. Pivní sklípek, samoobsluha a papírnictví. Pivní sklípek a obchod s potravinami jsem i hned zavrhl. Potom jsem se začal přiklánět k papírnictví, ale pozor. papírnictví není samoobsluha. Proto bych musel asi prodavačce sáhodlouze vysvětlovat, cože si budu přát a že si chci koupit něco, co vlastně nechci a také nepotřebuji. A že by mohly nastat problémy, protože se tady lidi znají jako myši v baráku. Nakonec jsem se vydal do samoobsluhy, kde se kromě jídla dají pořídit různé sere patičky. Doufal jsem v něco malého a levného, za co bych se nemusel u pokladny stydět. Teď je tady kresba, no ta se moc... Chlap říká, nevím, co chci, a ženská, výborně, ušetříme. V samoobsluze jsem zažil podivný pocit. Stále jsem nemohl najít něco, co nechci, nelíbí se mi, nebo co nepotřebuji. Teprve po delším hledání a vybírání jsem koupil hnusně barevný balík nějakých tenkých trubiček. Ještě jsem váhal nad odpornou svíčkou, ale co kdyby vypnuli proud a já tu svíčku pod mě omylem použiju. Koupit věc, kterou potřebuji, nebo která se mi líbí, to dokáže každý blbec. Ovšem já koupil věc, kterou jsem nechtěl. Teprve doma mi žena vysvětlila, že to jsou brčka. Děti máme odrostlé, limonádu nesrkáme, tak jsem snad opravdu koupil zbytečnou věc, utěšoval jsem se. Nicméně jsem začal uvažovat, jestli by se opravdu ta brčka náhodou k něčemu nehodila. Například k foukání do mraveniště, píchání do těsta či do krtinců. A zjistil jsem, že bych je mohl využít, jen kdybych byl pronásledovaný a potřeboval se schovat pod vodou na delší čas na jedno nadechnutí. Než na jedno nadechnutí. Přeháníš, vynadal jsem si, ale brčka jsem pro jistotu vyhodil do popelnice. Mám takové tušení, že jsem nic nikomu nedokázal. Má troufalost spočívala pouze v tom, že jsem šel nakoupit dobrovolně, sám, bez vlivu, reklamy a navíc něco, co nechci a nepotřebuji. Naivní konceptualista nenávidí vychloubání, zvláště u jiných. Nikdy by nemohl například tvrdit, že jeho obrazy jsou nejlepší, protože si moc dobře uvědomuje, že opravdu jsou a on s tím již nic nenadělá, i kdyby chtěl. Podobné problémy vidí v poezii. Aby vůbec nějakou mohl číst, musel si ji napřed napsat. A během této činnosti překvapeně zjistil několik závažných indicí vedoucích k chaosu. Vážení. Nastal čas zcvrkávání pohlaví. Tato přednáška si bude všímat interpretaci básní ve vztahu k chaosu. Ano, chápu, že takový obsah přednášky může na první pohled zarazit, zvláště když přesně nevíme, jak to dopadne, neboť předem nevylučují ani možnost, že básněním se člověk chaosu přibližuje a že tudíž chaos je to, po čem všichni toužíme, abychom alespoň na chvíli něco zažili. Navíc je možné, že interpretace básní není nic jiného než chaos sám vyjádřený tou nejjednodušší formou. Nyní se pokusím vysvětlit, co je to chaos a co má společného s interpretací básní. A pokud bude čas, tak si trochu zainterpretuji na vlastních, protože lézt do cizích básní mi přijde poněkud nevkusné, možná i drze, asi jako kdyby se vás nikdo o nic neprosil a vy byste se přesto pokoušeli zachránit cizí dítě a navíc za to požadovali honorář. Každá správná přednáška začíná citátem. Veškeré básně, které člověk kdy napsal, mohl napsat úplně jinak, kdyby byl jiný. Konrád Střelický, 1999 po Kristu. Chaos, velký třesk a poezie. Chaos nemohl začít dřív než velký třesk, proto také interpretace poezie nemohla začít dřív než velký třesk. Pokusím se popsat situaci na začátku velkého třesku, jak ji všeobecně známe. Pomůže nám to pochopit jeho důležitost pro interpretaci poezie. Bang! Ozvalo se a Bůh se lekl, jelikož tady zatím nebyl nikdo jiný s ušima. Velkým třeskem započal první doložený chaos, během něhož se na jedné planetě objevila opice, která na sobě tak tvrdě zapracovala, až se vztyčila, napsala několik básní, schovala zadek do gati či sukínky a zabodla na měsíci vlaječku. Ano, všechno, co kdy vzniklo, vzniklo z tohoto chaosu, tedy i poezie, ledničky nebo malé akvarely, možná dokonce i Bůh. Ale dokázáno to zatím není, protože vy z první věta úvahy této, kdyby Bůh vznikl až z velkého třesku, nestačil by se pravděpodobně leknout. Ale vadí vám ti ptáci? No, kdybych nečet, tak oni by neřovali, no, ale to by zase byl takový nelogický. První malý chaos Bible popisuje jako utrhnutí jablka v ráji. Je to hloupý začátek, ale jiný nemáme a tak si s ním musíme vystačit. Teda já odnesu do ložnice, to nejde. Ty seš už vanec. Bobe. No, rušíš nás. Podmáně nás rušíš. Ještě kdybych vypnul ledničku, tak už by to skoro bylo jako audio studio. Tak, skončili jsme. No jo, to jsou taky ty těžký klády. Obecně můžeme tvrdit, že dík chaosu se stal člověk člověkem. Dokonce jeden filozof mezopotámské školy, jehož hliněné tabulky věci nedávno rozluštili, nadhodil myšlenku, že člověk chaos vyhledává a cílevědomě vytváří, aby mu prý nebylo smutno. Všimáte si, jak blízko jsme se ocitli poezii. Ale pozor, vždy záleží na situaci interpreta. Pokud interpret leží na divanu, má plnou ledničku, po ruce dálkový ovladač, počkáme na vlak, já si zatím zapálím, toto bude nákladní, ten jede tak pomalu. Nebo se na nás valí nějaký velký pomalý kámen. Tak. Pokud interpret leží na divanu, má plnou ledničku, po ruce dálkový ovladač, uvažuje o chaosu anebo o poezii poněkud jinak, než například uprchlý trestanec, jen se snaží přeplavat řeku plnou krokodýlů či domovnice, které se někdo po páté vymočí za dveře. Z těchto důvodů musí být i moje úvaha o interpretaci poezie poněkud subjektivní. A jen tehdy, pokud bych se stal i uprchlým trestancem nebo domovnicí a měl navíc také divan, mohl bych zaujmout alespoň trochu objektivní postoj. Což je však dost nepravděpodobné a proto mi nezbývá, než zůstat v napadnutelné rovině. Skromně řečeno povím jen to, co si myslím. Začnu odzadu, to bývá někdy nejzajímavější. Zepředu se o to snaží kdekdo, dokonce prý i filozofové. Neúcta k chaosu je zároveň neúctou k poezii. Co svět světem stojí, člověk proti chaosu a nepořádku vždy bojoval a nikdy nevyhrál. Utopista namítne, že se to jistě někdy podaří. Hospodinka však ví, že nikdy a básníka to docela baví, neboť má alespoň inspiraci. Člověk sice již zjistil, že nejvíc chaosu je ve vlastní hlavě. Ovšem zapomíná na jednu věc. Pokud by chaos vládl a vymítil, asi by také vyhynul. Vždyť vše, co nás ohrožuje, nám vlastně na druhou stranu pomáhá zahnat nudu a tím pádem zabraňuje zblbnutí. Třeba představme si naše předky v době mamutů, jak objeví pomalé, velmi kalorické zvíře, které se rychle rozmnožuje a nemůže kousat ani drápat. Naši předkové začínají lenivě, tloustnout, polehávají a nastává konec. Nic by je totiž nedonutilo vynalézt například konzervu či napsat báseň o velkém utrpení nebo zavést demokracii. Prozatím si raději nebudeme všímat možnosti, že sám Bůh chaos pěstuje, aby se nenudil a měl na co koukat. To by totiž znamenalo, že všechno je poněkud jinak a my, kteří tak urputně dřeme na pokroku, aby se trochu hejbnul, jsme zde jen pro usmání někoho, o němž ani nevíme, jestli existuje a jestli se vůbec umí usmát. Na co obvykle zapomínáme? Abychom mohli napsat úvahu o chaosu a interpretaci poezie, potřebujeme si napřed ujasnit, co ta úvaha vlastně je. Schválně zkuste zvolat úvaha. Pociťujete něco? Jistě, že ne. A teď zkuste zvolat hrnek. Je to tu hrnek. Babička z něho pila kyslé mléko. Kůžička jí visela mezi zuby. Ano, o hrncích se bavit můžeme, ale o úvaze. Kdo si definoval úvahu jako to, co vznikne po usednutí za stůl při absenci posluchače? Ovšem je to tak jednoduché. Tučňák například, když neví jak dál, zašoupe nohama. Člověk si ve stejné situaci vzpomene na frázi. Nejblíže k úvaze se má tedy zhluk frází. Proč zrovna zhluk? Je to podobné jako s vlaštovkou a jarem. Jedna fráze úvahu nedělá. Co tedy s úvahou? Nejlépe to asi vyjádřil Ludwig Wittgenstein. Je obtížné říci něco, co by bylo tak dobré, jako neříct nic. Jistě, to si mohl dovolit Ludwig. My však mluvit musíme bez ohledu na to, jestli máme nebo nemáme co říct. Úvod do interpretace vlastních básní. Ta lednička asi musí být otevřená. Přiznávám se, že mě cizí básně nikdy moc nebrali. Možná proto jsem se také rozhodl, že si napíšu vlastní, takové, s kterými bych mohl být naprosto spokojený, protože by byly moje. Jakmile padlo rozhodnutí, znejistil jsem. Okamžitě mi bylo jasné, že nemohu pracovat s rýmem, protože za prvé nevím, co to přesně je a jak se rýmu dosahuje, a za druhé proto, že básně, které se rýmují, mě od nepaměti nudily. Jejich rým obvykle parazitoval na obsahu a vyloženě zdržoval. V těch nejvybroušenějších básních někdy ani neměl co zdržovat. I když na druhou stranu je pravda, že rýmovaná báseň se lépe pamatuje a je vhodnější pro recitaci. Zarecitovat na večírku báseň bez rýmu je skoro stejně nemožné, jako dokázat memorovat nějaký článek z novin, například o počasí. Také jsem tušil, že mé básně musí být krátké. Pokud totiž píšeme báseň dlouhou, stejně po určité době nevíme, o čem vlastně je. A čtenář na tom bývá podobně. Věděl jsem tedy, jak mají moje básně, jak se mají formulovat, ale pořád mi nebylo jasné, o čem budou. Sedl jsem si tedy ke stolu a začal. Zprvu se nic nedělo. Až najednou jsem si uvědomil, že si proti své vůli vzpomíná, jak jsem se snažil, co by majitel polička 3x5 metrů chytnout krtka a že jediným problémem byla jeho velikost. Byl totiž hrozně malej. A tehdy mě napadlo, jak jednoduchý by byl svět, kdyby byl krtek velký jako prase. A tak jsem napsal svou první báseň Vyskrmení krtka strana XY. Jo, toto bych měl asi vyplnit. XY jsem si napsal, že tam mám doplnit krmení krtka. No. Abych si vymyslel nějaký číslo, přeci se nebudu dívat do knížky. Kde to tak mohlo být? No, napsal jsem ji jako první, ale mohl jsem ji klidně dát. Já jsem mu dal jako první. Jo. Tak bude asi na první nebo na pátý, no. Krmení krtka, strana vyskrmení krtka, strana asi, abych mluvil pravdu, asi pět. Tak. Asi je výborný slovíčko, to se vždycky hodí. Po napsání této básně jsem se zvrátil na židli. S uspokojením jsem konstatoval, že ze mě asi básník opravdu bude. I když těch básní musím napsat trochu víc. A proto jsem napsal ne druhou, které jsem trochu zalekl. Nicméně jsem ji se zaťatými zuby dopsal dokonce s vědomím, že jde přesně proti duchu doby, a že bych mohl být i eventuálně někým označen za toho, kdo nemá rád velryby. Báseň zabíjení velryb zní. A kdo nezabil velrybu, nemůže o sobě tvrdit, že je správný chlap. A proto nemám rád ekologické hlídky, protože mezi tím, co oni hlídkují, chlapi měknou. Rozebírat tuhle báseň opravdu nemá cenu. Jen na okraj bych podotkl, že jsem žádnou velrybu nikdy nezabil a že tudíž asi také měknu. Po těchto dvou básních mi došlo, že musím napsat nějakou romanticky zamilovanou, abych si uchláchol ekologii i ženské pohlavy. Napsal jsem tedy báseň, která se jmenuje V hospodě. Sedíš moc daleko. Jak to? Nemůžu tě líbat, hladit a vzrušovat se. Tak si se mnou povídej. A to už jsem dělal. Zdálo se mi to málo a tak jsem ještě připsal báseň Před milováním. Zasunula si krysu za podprsenku, potom si ji posadila na stehno. Jediné, co mě v tu chvíli napadlo, bylo kruci, doufám, že se aspoň umeje. Potom jsem si dal docela namátkou, přečetl noviny a napsal báseň Národ, trochu šmrcnutou politikou. Žádný národ se nepotí, nesouloží, nemačká si uhry a nemá prdel. A nebo báseň Medvídek Pů. Na rozdíl od komunistů nikdy nenechal zabít svého kamaráda. Po napsání asi 180 stran jsem dopsal ještě jednu na závěr, která všechny moje problémy shrnula. Tady je, jmenuje se Židle. Kdyby měla židle dvě nohy, převrátil bych se a zlomil si vás. A nebo bych si na ní nesedl a žil si veselé dál. Hned jak tahle kniha básní vyšla a já ji jako nezaujatý čtenář otevřel a celou přečetl poprvé a naposledy, uklidnil jsem se. Konečně jsou tu básně, které si mohou zapamatovat i já. Mohu zapamatovat i já, nebo docela malé děti. A měl jsem pravdu. Asi za týden jsem seděl v hospodě, když tu ke mně přistoupil nějaký chlápek a řekl: kočka se dívá přes okno do zahrady. Já to řeším tak, že jdu do hospody a když se vracím, kočka se dívá přes okno do zahrady. Přikývil jsem polichocen, ale on se nedal a pokračoval. Hele, to není možné, ty máš asi úplně stejnou kočku jako já. Tohle vlastně nebyla správná interpretace, protože jsem se vyhýbal čemukoliv, co by mohlo mé básně ohrozit. Mám však jednu, která nikdy nevyšla a na které mi vůbec nezáleží, a proto se na ní s gustem vrhnu. Než k tomu však dojde, pokusím se trochu nadčrtnout metodu, kterou jsem zvolil. je to záměrně ta nejdrastičtější, protože jak jsem si ji zmínil, na této básni mi vůbec nezáleží. Jde o fenomenologickou metodu, jejíž podstata spočívá v neustálém kroužení kolem tématu, až se posléze rychle pronikne k jádru problému. Přistupuji k vlastnímu kroužení. Básně nese název Proč tučňák jen tak courá, čeká a popojíždí. Nakopnout vlnu se podaří jen jednou, ty malé potvůrky to moc dobře vědí. Komentář. Tohle bychom si teď mohli rozebrat. Jistě tušíte, že jde o velmi vzdálený odkaz k indické filozofii a možná i k řecké. Narážím zde na Herakleita. Mám tušení, že to byl on, kdo něco řekl o vstupování do řeky, ale mohu se mýlit, mohl to být klidně jiný velikán, což nemá vůbec dopad na náš problém. Fakt je, že to byl Řek. Zajímavě se jeví, jak tento problém uchopili Indové a využili jej v praxi. Onen filozof jistě svou myšlenku neuváděl v život, neboť není známo, že by se někdo z jeho kamarádů opravdu snažil dvakrát po sobě vstoupit do jedné řeky a zjistit, jestli je to ta samá nebo jiná. Indové to však dokázali. Hned jak upálili vdovu, vhodili její popel do řeky a podruhé tam vstoupit již nemohla. Pokud jste dávali dobrý pozor, podařil se mi právě jeden fenomenologický půlkruh od Antarktidy až po Indii. Pokračují básně. A jako by tušili, že vrhnout se někam dvakrát znamená zasvinit si křídla a ta se těžko čistí. Komentář. Tohle snad rozebírat moc nemusím. Je to pouhé rozvedení a upřesnění začátku básně o nakopnutí vlny. Také mám obavu, že kdybych začal opět o Indech, nikam bychom se dnes nedostali. Jen se ještě pro pořádek zmíním o zasviněných křídlech. Jsou to křídla plná tuku a parazitu a proto se těžko čistí. Pokračují básně. Nebylo tomu tak vždy. Kdysi ještě předtím, než se tučňák chystal stát plynem, nebylo vůbec nic. Tady narážím samozřejmě na velký třesk a pokračuji. A když se mu to podařilo a časem trochu zpevnil, ponořil se co by velký ocasák do oceánu a od té doby se tam vyznal. Báseň pokračuje, ovšem my se od ní radě odpoutáme, aby tahle přednáška mohla někdy skončit. Na závěr a také trochu k zamyšlení vám pohým příhodu, která se mi opravdu stala a která dokazuje, jak je poezie důležitá. V zimě jsem se ocitl na vernisáži Surůvky v Ostravě, kde na mě přišlo nutkání. Vyběhl jsem proto z galerie a hledal útočiště. Poradili mi protější non-stop bar. Zapadl jsem tam, ulevil si a teprve potom zjistil, že nemají toaletní papír. Jediné, co jsem u sebe měl, byla má kniha básní. Zprvu jsem se tomu smál, ale nedalo se nic dělat. Začal jsem číst a vytrhávat ty stránky s básněmi, o kterých jsem si myslel, že nejsou až tak podstatné. Uvědomoval jsem si, že pokud bych nevydal knihu básní, byl bych nyní vyřízený. Ten výtisk od té doby opatruji jako oko v hlavě pro případ druhého scenzurovaného vydání. Na toaletě se může naivní konceptualista projevit opravdu bez předsudku a čistit dokonce vlastní poezii. V galerii postupuje podobně, i když chápe, že vystavování je prosté předvádění se. Tady vzniká velký problém. Již z podstaty konceptualismu vyplývá jeho skromnost, neokázalost a chudoba téměř biblických rozměrů. Jeho výstavy tomu potom musí samozřejmě odpovídat. Tady tuhle kresbu přeskočím. Fakt, to po mně nechtějte, to nejde, to je vyločení. Vystavování. I malý ptáček se umí za letu vykakat. Sedíme s Honzou Steklíkem v kavárně u Švandy 4 hodiny před odjezdem vlaku z Brna a stále nevíme, co budeme v Kolíně nad Rýnem vystavovat. Žádné umění sebou nevezeme, protože se s tím nechceme táhat. Utěšuje nás, utěšujeme se, že nás něco během 14-hodinové cesty vlakem napadne. Název výstavy zní Noémova archa a bude se odehrávat v jednom dutém mostě přes řeku Rýn. Nezávazně uvažujeme o vytvoření dvou hrobečků z hliny. Na jednom by byla cedule Herr Noé a na druhém Frau Noé. Při nápadu jsme vycházeli z faktu, že ti dva nemají nikde hrobu. Cestou vlakem jsme však tento projekt opustili, neboť jsme si uvědomili, že bychom se museli v Německu táhat s kýblama hliny. Po přestupu v Praze na vlak do Norimberku Honza trochu znervóznil. Ocitli jsme se totiž v obležení japonské výpravy s obrovskými kufry, které nám zablokovaly uličku na toaletu. To nám však paradoxně pomohlo definovat vztah mezi velikostí turisty a jeho zavazadlem. Čím menší turista, tím větší zavazadlo. V Kozolupech nastala výluka a my museli přesednout na autobus a dojet do Mariánských lázní, kdy jsme opět nastoupili do našeho vlaku. Dokonce i kupé bylo stejné. Poznal jsem to podle našich lahví od piva. Docela nás to zaskočilo. Jak se tam ten náš vlak mohl dostat, když byla výluka? Ale co náš vlak? Proč mohly jet naše prázdné flašky od piva a my se museli kodrcat autobusem? Na tuhle záhadu jsme však brzy zapomněli, protože jsme začali filozofovat o výluce samé. Nejbizárnější se nám zdála výluka autobusová, proložená leteckou. Normálně bychom někam jeli autobusem, ale byly by rozkopané silnice a my museli přestoupit na letadlo a potom zpátky na autobus. Také jsme si uvědomili, že kdyby bylo letadlo stejně pomalé jako vlak, cestování vlakem by bylo jistě příjemnější. Při výluce v Kozolupech zažil Honza trapas. Snažil se pomoci jednomu Japonci z vlaku s velkým kufrem. Ten mu ale začal vysvětlovat, že je to jeho kufr. A tak se chvíli o ten kufr přetávali. Potom se mi Honza přiznal, že Japonci používají divnou voňavku. Prý mu připomněla ordinaci u zvěrolékaře. Teda to je škaredý, no. Po 14 hodinách jízdy jsme trošku posmutněli. Blížili jsme se totiž k cíli naší cesty. Honza prohlásil, že by si dal klidně ještě nějakou výluku, jen kdybychom si mohli cestu prodloužit. A já jsem mu musel dát zapravdu, i když mi během cesty otekly kotníky. Další den nás zavedli na místo výstavy. Trochu jsme se cítili zaskočeni, neboť most byl skoro půl kilometru dlouhý a nám vymezili 180 metrů, které jsme měli pokryt naším uměním. Pořadatelé samozřejmě nevěděli, že jsme si přivezli jenom tušku. Nakonec jsme použili židle, které byly k dispozici a vytvořili židlovou kamasutru. Teď následuje fotografie ty výstavy v tom mostu, no a jsou tam vždycky dvě židle a jsou do sebe pokaždé jinak zaklesnutý. No. Vždy dvě a dvě židle jsme do sebe zasunuli po každé v jiné poloze. Ano, tady je to napsané. Některé vypadaly dokonce i eroticky. Celou instalaci jsme ponořili do částečné tmy, aby vypadala tajuplně a odebrali jsme se do hospody, která se nadnášela na lodi zakotvené u břehu Rýna a kde Honza nadhodil problém Pegasa. Tvrdil, že Pegas není kůň v křídli, ale že se klidně může tvrdit, že jsou to křídla s koněm. Já jsem mu trochu oponoval, že potom by chlap s nohama mohl být klidně označen jako nohy s chlapem. Uznal to. Další den jsme seděli asi 3 hodiny na zahradě jednoho německého domku a vážně hovořili. Najednou se Honzovi zalomil nehet na prstu u pravé ruky. Řekl, že se mu pravděpodobně zalomil z toho lelkování. Nadešel den vernisáže. Lidé vstupují do mostu a obdivují naši židlovou kamasutru. Alespoň si to myslím, protože německy moc neumím. Po vernisáži jdeme do libanonské restaurace, kde si dáváme nadrobno nasekanou ovci s česnekem. Honza to odmítá a zůstává u piva. Další den odjíždím s dobrým pocitem domů. Teprve v Brně si uvědomuji, že jsem nepřivezl rodině žádné dárky. A tak narychlo kupuji u stánku láhev a nedočkavě vstupuji do bytu, kde právě probíhá nějaký večírek. S úlevou se přidávám. Neschopnost publika pochopit umělecké dílo nechává naivního konceptualistu chladným. Je s tím smířen, ba dokonce to předpokládá. Pokud by z nějakých nepochopitelných důvodů byl náhodou pochopen a tudíž oslavován, je okamžitě připraven začít tvořit něco jiného, jen aby dosáhl opět nepochopení. Společnost se snaží uklidnit tvrzením, že se nemá za co stydět, jelikož má plné právo nic nechápat. A když to nezabere, tak onemocní, nebo kdy jindy si konečně může naivní konceptualista uvědomit usmrkanou konečnost bytí, než ve vlastní posteli s rýmou. Dýchání a estetizace vnitřnosti. Kdybych spadl do studně, určitě bych toho využil a napil se. Tuhle jsem se zamyslel nad nemocemi a s překvapení jsem konstatoval, jak mají blízko k umění. Nechci přímo tvrdit, že by samo umění představovalo nějakou zvláštní nemoc. Nicméně jsou zde zarážející podobnosti. Například umělecký směr impresionismus evokuje popálení, expresionismus pokousání od psa, kubismus zlomeniny, popřípadě kulturistiku, minimalismus vřídek, zadřená třísla a tak dále. Dnes bych se s dovolením zaměřil na dýchání a estetizaci vnitřnosti. Dýchání. Ústa bez doutníků vypadají skoro jako prdélka. Dýchání je jedna z nejstarších disciplín na světě. S tím snad všichni, kteří někdy dýchali, souhlasí. Na dýchání je zajímavá jedna věc. To, že dýcháme, si uvědomíme obvykle až tehdy, když se začneme dusit. Jak předejít této nepříjemné zkušenosti a zároveň mít možnost si dýchání uvědomit? Pro tuto situaci sebou nosím neustále nafukovací balónek. Tato pomůcka mi pomůže kdykoliv a za jakékoliv situace zjistit, jestli ještě dýchám nebo už ne. Estetizace vnitřností, aneb kdy dostanou spisovatelé přidáno. Boha a vlastní střevo jsem nikdy nespatřil. Naše civilizace je zblázněná do povrchu, do toho, co je vidět. Nemíním se zde zmiňovat o tom, jak je ceněna modelka na rozdíl třeba od spisovatele. Docela mě však mrzí, že věci, které nemají hezký povrch, jsou poněkud diskriminovány. A tady se dostáváme k našim vnitřnostem. Myslím si, že jak postupuje pokrok a technika, dočkáme se časem estetického zhodnocení i našich vnitřností. Již nebude důležité, jaký máme na sobě svetr, kaloty, výstřih nebo oblek, ale jestli naše tlusté střevo bude dostatečně červené, jak se bude kroutit a jakým způsobem bude uloženo. Dovedu si docela dobře představit modelky, které předvádějí své nejkrásnější partie. Například modelku s vyvinutým žaludkem nebo modelku s nejtenčím střevem či se zajímavě formovanou slezinou. A podobně jako postupujeme výměnu křivých zubů či zmenšení nebo zvětšení nader, šišmarja, tady chybí čárek, to je snad úplně jiný výtisk. No, a podobně jako podstupujeme výměnu křivých zubů či zmenšení nebo zvětšení ňader, bude možné si vylepšit tvar žaludku nebo přibarvit míchu. Existuje však nebezpečí, Ve středověku nikoho ani nenapadlo, že by ženy mohly mít jiná ňadra, než s kterými se narodili. Se samozřejmostí se bralo na vědomí, že každé ňadro je od přírody jiné. Dnes to vypadá tak, že do 10 let budou mít na zemi všechny ženy stejná prsa, zuby, boky. Podle mě to způsobí velké problémy při dodržování věrnosti. Jak znám odborníky, navrhnou okamžitě nová řešení. Na lidech bude vidět, co nosí uvnitř sebe. Povrch přestane mít prioritu a nastanou úpravy vnitřnosti. Lidé následně obdrží stejné povrchy i vnitřností. Potom je to přestane bavit a konečně se zaměří na estetizaci myšlení. Teprve tehdy dostanou spisovatelé přidáno. Do té doby jejich naříkání nemá smysl. Ale nejenom nemocemi živě naivní konceptualista, původní profesí lovec, pastevec a následně i zemědělec, jenž nyní celý den přemýšlí nad svou kresbu a snaží se ji pochopit. Kdyby ho tak viděla babička, která každý den musela do lesa na klacky, asi by dostala strach. Stopa sehrála důležitou roli již v pravěku a možná bude nepostradatelná i na Marsu. Ovšem v komiksu vyloženě zdržuje. Pokud stopař jenom stopuje, čtenář brzo ztrácí zájem. Proto se u stopařských komiksů vystačí z méně políčky. U psů však musíme komiks vyřadit úplně, i kdyby se v něm do sebe zamilovali dvě kosti. Něco jiného je pohádka, neboť je známo, že pes je schopen pochopit až 200 slov, takže zadávení by zvládnout mohl. To je podivný teda všechno. No a tady je ten komiks, má 6 políček, 7. No a na prvním políčku teda je člověk, který stopuje stopy. Na druhým je kousek dál, na třetím už je skoro z obrazu pryč, jsou tam jenom ty stopy, na čtvrtém zase vykukuje znovu, na pátém není vůbec a na šestém stopy končí a on se dívá nahoru a tam je 7. polínko, kde je namalovan letící ptáček. Vejce sirotek. Ve tmě zavři oči, ušetříš. Někdo zakousl šacha. Na počest této statečné slepice jsme si s ženou zahráli hru, v které poskakují 4 koně za roh. Stalo se to v podvečer na konci února. Sníh pomalu slézal, klouzal a mizel v trávě jako podprsenka. A právě v tom okamžiku se odsouzená vydala k čerstvě pořezanému dřevu na červíky. To, co se potom odehrálo, nezaznamenala žádná mediální kroniky. Snad jen kamarádky vytušili z uprázdněného místa na bydýlku něco nekalého. Uběhl den či dva a já v komoře narazil na šachovo vejce. Sirota napadlo mě. Leželo v druhé řadě zleva. Smutně jsem si ho prohlížel, ale zároveň začínal pochybovat, jestli smutním nad tím pravým, neboť to klidně mohlo být vejce po dvou ještě žijících slepicích a tudíž žádný sirotek. Při průměrném počtu 3 vajec denně, kdy jedno z nich je sirotek, klesne náš smutek asi na třetinu. Ale pokud by se procházalo, že šach v poslední době z nějakých závažně zdravotních důvodů nesnesl žádného sirotka, smutek by se smrskl čistě jen na jeho osobu. Říká se, že náhoda je blbec, ale co když je to Bůh? A co když ta slepice musela tak brutálně zahynout jen proto, abych si já mohl uvědomit, že i vejce se může stát sirotkem? Na tak závažný filozofický problém jsem nechtěl být sám. Napsal jsem proto pro svého psa pohádku, bude mu 6, o zakousnuté slepici, kterou po uvaření sám snědl, i když na zahradě se měli docela rádi. Pst, právě leží vedle mě na křesle, tak začínám. Tady musím odporovat, teďka momentálně leží pod křeslem, protože se bojí deště. A já si zapálím. To by mě zajímalo, jestli by Beatles nahrávali při takovém rachot nějaký cena. Tak, pohádka pro Bruna. Milý Bruno, dnes ti přečtu jednu pohádku, která z tebe neudělá ani prince, ani ti nepomůže ke královskému bohatství. Dnešní pohádka bude o jedné zakousnuté slepici. Překvapeně zvedl hlavu. Sníh pomalu mizel v trávě jako podprsenka, když se vykrmená slepice jménem Šach vydala k čerstvě pořezanému dřevu na červíčky. Nepřátelská psí moc se linula z okolních zahrad, jakožto i z cesty za plotem a vybízela k jarnímu přečurání. Ale Šach neměla tvůj čenich, Bruno, proto jí moč nezajímala. Šla si za svými červíky jako manažer na hamburger a podcenila nebezpečí. Když bylo po všem, našel jsem potrhané tělo. Panička Šacha uvařila a ty si ho potom snědl. Z toho, milý Bruno, plyne jedno ponaučení. Nikdy se nekamarád s někým, koho budeš muset sníst. A teď je tady kresba, jak žena nese na pánvi vajíčko a říká, usmažila jsem ti, sirotka. Podíval jsem se na Bruna, jestli pohádku pochopil, spal. Možná je dobře, protože kdyby mému literárnímu útvaru uvěřil, mohl by propadnout výčitkám svědomí a je známo, že zakomplexovaný pes na tom nebývá dobře. Podobně jako dítě, které se nestane princeznou či princem a celý život potom jenom nadává. Mrtvá slepice, vejce sirotek a pohádka pro psi mě opět utvrdili v tom, že to, co z nás vyleze, musí mít nějakou příčinu. Buď Boha, nebo náhodu jako blbec. Ovšem, Chesterton tvrdí, že náhody neexistují. Potom by, jelikož jsem poloviční ateista, za polovinu mohl Bůh a za tu druhou kuna. Ale je mi líto skončit jen takovým plácnutím mimo vodní hladinu a proto bych rád připomněl, že právě teď se nacházím na samé špici času. Říká se tomu familiárně teď. Je samozřejmé, že čtenář bude již ze své podstaty pozadu a jeho teď nastane bohužel až dočte teď. Ale protože zase píšu, teď se opět trochu hejblo. Pokračovat v těchto hrátkách teď bych mohl do konce života. Mimochodem je zajímavé, že teď trvá tak akorát. Kdyby trvalo déle, mohlo by klidně zasáhnout jak do budoucnosti, tak minulosti a vznikla by třeba zapeklitá situace mezi sběratelem a sběračem. Pro ujasnění, sběrač je lovec, kterému se nechce lovit, nebo nemá co, nebo je najezený, kdežto sběratel nemá nikdy dost. Sběratel mailů. Ježišmarja, toho ještě je. Ježišmarja, musím to dorazit. Musím. Jo. Tak, sběratel mailů. Jednou spolknutou mouchu nevyplivneš. Nejsem sběratel. Tohle suché konstatování je opravdu velmi suché. Začalo to během obyčejných Vánoc, kdy jsem pod stromečkem našel album a několik pytlíků se známkami. To, co jsem potom udělal, by žádný velký sběratel nemohl označit za sběratelství. Rozlepil jsem pytlík a nastrkal známky do alba. Chvíli jsem obdivoval kolekci zvířat, zahrnující vše od myši po kamzíka. Sérii asi 10 aut a 2 staré prezidenty. No, nic moc. Několik lidí se samozřejmě snažilo, abych pochopil smysl sbírání. Vysvětlovali mi například, že bych mohl vyměnit to a to zvíře za dalšího starého prezidenta nebo vyměnit ty dva původní prezidenty za kolekci hadů. Nepochopil jsem. Sběratelství se pro mě uzavřelo a já jen závistivě sledoval spolužáky, jak se dohadují, jestli hodnota 5 žvíkaček odpovídá jednomu Angličákovi či naopak. Od té doby jsem spláchl spoustu vody do záchodu. Možná by to naplnilo i menší přehradu. Teď mě napadá, že kdybych byl chytřejší a svou moc si od mládí schovával, mohl bych ji dnes pěkně zpěněžit, buď v aukční síni jako umělec nebo u nějakého zemědělce. Trochu to připomíná kauzalitu mezi upadnutím tušky jedné nejmenované dívky a nárazem asteroidu do Země s následným zničením veškerého života. Té dívce také nikdo nevysvětlil, aby si dávala pozor na tušku, stejně jako mě, že bych si měl od mládí schraňovat moč, abych mohl vytvořit jedinečnou sbírku. Možná právě proto pořád nic nemám, ale jsem opravdu rád, že ta dívka svou tušku zatím neupustila. Jak už jsem řekl, nic nezbírám, nestojí to za to. Což potvrzuje i Julian Barber ve své studii o čase. Lidé si jsou jistí, že čas existuje, ale nejsou schopni ho nijak uchopit. Myslím si, že je to proto, že čas ve skutečnosti vůbec neexistuje a všechno probíhá najednou. Teď! To tam není, to jsem si přidal, to teď. To jenom jako názorně, no, abyste to pochopili. A je to tady. Já tušil, že sbírat něco, co nestárne, nemá cenu. Připusťme však aspoň na chvíli, že čas existuje. Že cokoliv omšele získává na hodnotě, včetně takového porcelánového jelena nebo dřevěného žebříku. Teď je tady kresba. Dva kumpáni sedí v hospodě a jeden říká, dneska se to nějak vleče. A druhý říká, za to může ten podělaný čas. Co by se však stalo, kdyby čas navíc trochu zpomalil nebo naopak zrychlil? Tady se již ocitáme na prahu prachsprostých spekulací. Ze známky modrý Mauritius by se například mohl stát lepkavý papírek, jež hodnota si by se blížila hodnotě mailu s pravopisnou chybou. Ale pozor, čerstvě vytažený špunt by mohl zase trochu podražit. Ze zkušeností jiných jsem vytušil, že největší obdiv si zaslouží sběratelé, kteří se vrhnou na neprobádaný sortiment. A tím se mi s prominutím jeví jednoznačně maily. Proč tedy nezbírat přímo je a nestát se tak konečně sběratelem? Pro jistotu jsem se podíval na web a překvapeně konstatoval. Podvodník, sběratel mailu, nový líčí. PC Bazos CZ. Prodám herní konzoli. Před 6 dny inzerát číslo 23033254. Podvodník, sběratel mailu. Cena zdarma, lokalita nový čin. Pochopil jsem, že ať vymyslím cokoliv, na internetu se to už dávno funguje. A definitivně jsem zanevřel na sbírání. Sbírku, sběr a podobné aktivity a začal nenápadně sledovat čas samotný, neboť jsem tušil, že s tím má něco společného. Aby nepojal podezření, usínal jsem první dny v obvyklé době a budil se taktéž. Jakmile jsem si však byl jistý, že nic netuší, normálně plyne, to teda mluvím o tom čase, že jo? Sedl jsem si do křesla, vypnul rádio a nenápadně se začal rozlížet. Čím pomalej jsem otáčel hlavou, tím hmatatelněji jsem čas vnímal. Pomalu se valil skrz mě jako babičino těsto. Olizoval mi kotníky a jako hodný pes vůbec nerušil. Nedalo se nic dělat. Stal jsem se konečně sběratelem. Naivní konceptualismus svým téměř nehybným bytováním natahuje čas až po samu hranici možného přetržení, po kterém by vše ustrnulo jako píchnutá princezna, a nastal by nekonečně dlouhý život, jenž by mimo jiné přinášel i nekonečně dlouhá muka. Naštěstí je tady děda. Čůťání. Nic se nemusí umět. Můj zrak již nerozezná bradavici od klištěte. Orientuji se raději podle stupně svrbění. Pokud mě svrbí bradavice, je to klíště. A pokud mě klíště nesvrbí, bude to pravděpodobně bradavice. Takto jednoduše se vypořádal můj mozek se slábnoucím zrakem. Docela mě zajímá, jak si poradí s oteklými klouby, zácpou, po případě slábnoucí pamětí. Pravděpodobně bude tvrdit, že klouby časem splasknou, zácpa se uvolní a navíc si vzpomenu, o čem píšu. A do toho jsem se stal dědou, přestože mě miminka nikdy moc nezajímala. Viděl jsem jich desítky, možná stovky a všechny vypadala stejně. Potom se však narodila vnučka. Rodina začala ťuťat a já se s obavou naklonil nad kočárkem, usmál jsem se, sešpulil rty, přitiskl jazyk na patro a slabonce vydechl. Ani kapr by se nemusel stydět. Asi bych měl ťuťání zvládnout lépe, ale dostal jsem strach, že to možná nestihnu a že budu slušně ťuťat až na pravnučku. Po formální stránce však jako děda splňuji ta nejpřísnější kritéria. Za prvé, mám umělé zuby. Za druhé, lisinu. Za třetí, pupek. Za čtvrté, chovám slepice. Za páté, topím dřevem. Za šesté, do obchodu pro lahváče chodím v pantoflích. Za sedmé, po 40 letech jsem si přečetl dobrovolně babičku. Za osmé a táta. Až na to ťuťání. Chápu, že kdybych ťuťal na cizí, mohl jsem se to již dávno naučit a vnučka by si užila. Ovšem potom mě napadlo, co když se to ťuťání vůbec vnučce nelíbí a její pláč nespůsobují prdy, jak tvrdí rodiče, nýbrž přehnané ťuťání okolí. A možná, že se svým tichým a nepodařeným a vyloženě kapřím ťuťáním naopak získám její sympatie, popřípadě i v okolí na vesnici a založím si mateřskou školku jménem děda. To jsem si dal, to bylo moc rychlý. Stanu se poradce ministra zdravotnictví v oboru usínání kojenců a svým rozpačitým ťuťáním dobudu svět. Teď je tady obrázek, jako chlap dělá ťu, nebo říká ťu dokonce, a ženská, která vede za ruku děcko, říká, nemá zájem. V tom okamžiku jsem se lekl, tak úspěšným jsem se nikdy stát nechtěl a teď bych měl radit dokonce ministrovi. Nakonec jsem couvl, ne moc jen tak, aby si zachoval tvář a rozhodl se, že mateřskou školku jménem děda nezaložím a panu ministrovi zdravotnictví vzkážu, že nemám čas. Trochu jsem se uklidnil. Bejt dobrej totiž není žádný med. A jak se připomíná v jedné části básně o Soumarovi, jen se nenadře ani zdaleka tolik, co intelektuál. Táhám z mozku slova svá, jak Soumar spocený, abych ujistil vás o své oddanosti. On tam mohl být ten Soumrak. Zkusím to se Soumrakem. Táhám z mozku slova svá, jak Soumrak spocený, abych ujistil vás o své oddanosti. Je to takový tajemnější. Tak i já táhám vyčerpaně poslední slova. Můj mozek se stává lehčí a lehčí, ťuťání mi jde lépe, zvláště když jsem sám. Ovšem potom mě začala svrbět jakási bradavice. Kdybych nebyl naivní konceptualista dědečkem, ale babičkou, uměl by vyšívat a pravděpodobně by vyšil jehlu z nití, i když si moc dobře uvědomuje úskalí vyšívání nití a případného zmatku mezi realitou a obrazem. Tyto obavy rychle mizí při likvidaci popadaných jablek, neboť každá fyzická námaha dopřeje mozku odpočinku, ale jen do té doby, než narazí na slimáka. Jednou zachráním slimáka. Jablka padala a padala jako hnící déšť a já je odvážel na vrzajícím kolečku do mokrého křoví, aby mohla v tichu snít a konečně mě přestala zahrnovat výčitkami. Nad vším, co umírá rychleji než já, se totiž dovedu často rozesmutnit, až na ty slimáky. Do té míry, že bych rád upadnuté jablko opět přilepil či nějak narouboval na původní místo. Ale narazil jsem na fenomén náhodného upadnutí, s kterým jsem se setkal již při padání listí. Každý si určitě někdy všiml padajícího listu, ale troufám si tvrdit, že nikdo nespatřil samotný list, jak se přímo před našimi zraky odlupuje, odvětve. Šlo by to pouze jedním způsobem. Vybrat si na stromě určitý list a potom ho pozorovat tak dlouho, dokud nespadne. Zkoušel jsem mockrát zažít tohle satori, ale ještě se mi to nepodařilo. Vracíval jsem se potom za soumraku zahamben domů a dlouze mlčel, jako v těch starých ruských románech. S padáním jablek se to má podobně. Abychom mohli jablko umístit na původní místo na stromě, museli bychom ho sledovat při dozrávání, zapamatovat si místo a po upadnutí tam jablko i hned vrátit. V současnosti toho nejsem schopen, i když jsem už dost zpomalil. Tohle chce opravdového mistra pomalého času. Teoreticky je vše připravené. Mistr pomalého času si přinese začátkem září pod strom židli, usedne, vybere si určité jablko a neuhne pohledem, i kdyby kolem všechna jiná padala, a dokonce by se mu mohlo přihodit, že to jeho vybrané vůbec neupadne, nýbrž se svrkne a zůstane na stromě do zimy. I když je pravda, že opravdoví mistři pomalého času si dokážou počkat i na pád svrklého jablka na pomezí ledna a února. V těchto místech bych rád použil oslí můstek. Doufám, že se elegantně přesunu k něčemu docela jinému. I když představa dřevěného můstku pokrytého oslíky, jak se snaží poplést myšlenky a nespadnout, je milá. Navíc občas také podlehnu a seberu ze země jedno z pola nahnilé jablko a snažím se okousat tu zdravou část, abych trochu ulevil svému svědomí. Nejsem si ale moc jistý zda tím, že něco s ním něčemu také pomůžu. Docela popleten vlastními myšlenkami odvozil se možná 6-7 koleček jablek, dumaje nad zavaleným slimákem, jak se asi cítí pod takovou hromadou jídla. Vypadalo to následovně. Zvrátil jsem hlavu a představoval si 3metrová jablka valící se na mě z hůry. Hromada jablek snad dosahovala výšky 100 a 100 metrů a potom jsem to zkusil ještě s bifteky, švestkovými knedlíky a vínem. To jsem měl samozřejmě na sobě pláštěnku. Ale pokaždé jsem se zděsil. Tolik jídla zblízka dokáže pěkně postrašit. Promrzlý jsem zavezl kolečko do chlívku a začal se těšit na teplo u kamen. Pro umocnění těšení jsem si vysnil hned na místě fakt, jež jsem zamýšlel nakreslit po svém návratu domů. Akt, ne fakt. Kresba samotného aktu je totiž jedna z nejtěžších disciplín, zvláště pro umělce mužského pohlaví. Nezdá se to, ale je docela obtížné podsunout vznikající kresbě nahého těla ještě nějakou jinou myšlenku, například soucítění, globální oteplování, fair play a tak dále. Ženské tělo kupodivu nesnáší konkurenci, to víme. Proto jsem použil malý úskok a vyhnul se jak oroseným ňadrům, vonavému klínu, tak i zcela zbytečným svalům na zádech a sál jsem hned po nekompromisním konceptualismu. Výsledek mě překvapil, proč jsem například nepojednal také přední nohu aktu, nebo ten podpis, tak uťunťaný by nepoužil snad ani králíček. Den hnících jablek a konceptuálního aktu byl nakonec po právu završen úvahou o rasismu slepic. Proč po právu? Protože každý den by měl obsahovat manuální práci, uměleckou činnost a zamyšlení. Slepice mě opravdu zklamaly. Jejich rasismus zamořoval zahradu od plotu k plotu. Dokonce si myslím, že i to nadměrné padání jablek jde na vrub této negativní energii, která naprosto nekontrolovatelně vyzařuje ze slepic samých. Tak, tady se ještě vrátím ke kresbě, na tu jsem zapomněl. To je ten akt konceptuální. No, a je tam chlápek normální, který říká konceptuální bojně, a před ním jsem tu ženskou nakreslil pomocí psaní, takže vpředu je napsáno prso, nahoře je čelo, zátylek, na zádech jsou záda, pak je prdel ze spoda, pak je noha, otáčel koleno, jo, to nebudu číst, a pak ještě jedna noha. Jo. No jo, o těch slepicích. Ale o slepicích však raději příště. Proč raději? Protože se musím ještě vrátit k parání jablek. Jednou se na ně připravím, rok budu trénovat a potom všechny, které spadnou, okamžitě s ním. Odveze mě sanitka, pěkně zdutého, ale šťastného, že jsem alespoň tentokrát zachránil onoho slimáka. Splývání uměleckých performancí s životem je u naivního konceptualisty zásadní. Publikum nepotřebuje, neboť to, co dělá, je život sám. Třeba když se snaží sníst všechna spadaná jablka, aby zachránil slimáka, nebo svíčkovou, protože mu chutná. Lá, 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 tři myslivci jdou, hrnec žížal si nesou. Teď bude následovat krmení krtka. Krmení krtka a ještě tam mám... Jo, ještě tam mám od Konráda Střelického literární posudek, no. Tak, krmení krtka. Tři lopaty šrotu a hrnec žížal. Omlouvám se, ale můj hrdina, říká mu obyčejně on, žádné mé povídce prý už nevystoupí, nechce se mu. Vedle hlavního hrdiny se neobjeví ani jeho milenka a dokonce ani kamarád Karel s babičkou. Kdo nám tedy zbývá? Šafář, jeho mrtvá žena a několik bezprizorných dětí. No, s tím moc nepoděláme. Snad kdyby se šafář nechal zaměstnat vrahem své ženy, aby pochopil jeho pohnutky a mohl mu potom odpustit. Nic z toho, obejdeme se bez hrdinu. Šafáře, jeho mrtvé ženy, včetně bezprizorních dětí i s vrahem. Klidně nám postačí pes, tři myslivci, žena a možná se dostane i na krtka velkého jako prase, dále tři nahnědlá semínka a lupu. Jednou takhle po ránu, když mě můj pes vzal na vycházku, abych prý pořádně nepolehával, všiml jsem si prkotiny, v závorce výraz pro malé prkínko, které však v mém případě sehrálo roli prkna až obludně velkého. Zapomněl jsem si totiž vodítko. Našli se samozřejmě jedinci, kteří zatvrzele setrvávají domnění, že civilizací změnil nedostatek ropy a lásky a že moje zapomenuté vodítko v tom nehrálo až takovou roli. Pochopitelně se mýlí. Zapomínají, že i velký třesk býval kdysi jen takové malé prťavé drc na úrovni ztráty klíčů. Pes zamířil k lesu stejnou cestou, jakou mě vodil každé ráno. U železniční tratě se zastavil, rozhlédl se a když bylo všechno v pořádku, dal mi pokyn a my přelezli koleje. Mezi poli u křížku jsem naopak já zpomalil, protože jsem věděl, jak má to místo rád. Po nebi se proháněly ovečky, nad polem se z posledních sil třepetali skřivaní a vůbec nic ničemu nenasvědčovalo. Zvláště, když jsme jako každé ráno potkali tři myslivce se psy. Oni to jsou vlastně dva myslivci, protože ten třetí je žena. Ale já jim šmahem říkám myslivci a jejich tři psy jsou pro změnu všechny feny. To jen pro přesnost. Po obvyklém uvítání mě jeden z myslivců, ten se zajícem, ujistil, že se nepletu, že třetí myslivec je dnes opravdu jiná žena, a že ta dřívější odešla i s jedním psem, tedy fenou, a proto mají jen dvě feny A zajíce prý srazilo auto, tak ho sebrali a ten druhý myslivec řekl, že bude horko. A bylo. Pes, neupoutá na vodítku, vyrazil za zajícem, já za psem. Teda ne za tím zajícem, který ho nesl ten myslivec, ten už byl mrtvý, za jiným. Společný běh přes kopec završil nález 3 hnědých semínek. Proběhlo to asi takhle. Já, stůj, pes, běží. Já, stůj, pes, běží. Vzdal jsem to a zastavil se, abych mohl popadnout dech. Přitom jsem mimochodem zašmátral v kapse po tabáku. A ejhle, objevil jsem 3 semínka. Zajíc mezi tím utekl a pes se vrátil. Toť fakta. Otázka zní. Našel bych i s vodítkem ona 3 semínka v kapse? Ať je to jak chce, nějak to být muselo a to mě trochu uklidňuje. Na dvoře jsem semínka v dobré víře, ale neuváženě položil na stůl, čehož okamžitě využil vítr a sfoukl je na nedalekou hromadu písku. V tom okamžiku jsem spozorně, nemoc, jen tak akorát, abych si stačil uvědomit, že pokud chci v životě něčeho dosáhnout, měl bych si napřed dobře rozmyslet, jestli je to opravdu nutné. Prohlížel jsem si hromadu a odhadoval, v které její části se mohou moje semínka povalovat. V potaz jsem vzal i možnost, že pokud se něco ztratí, najdeme to obvykle tam, kde nás to vůbec nenapadlo hledat. Začal jsem proto na místech nepravděpodobných, například proti větru, pod kamenem, v popelníku, pod vanou, v cukřence, ale zároveň jsem se pomalu přibližoval k hromadě písku. Češil jsem se, jak je najdu, zasadím, ona vyklíčí, stáhnou své zelené ručky k nebi a já se potom zaraduji. Špatně vidím, proto jsem si nasadil brýle na čtení. Nic, klekl jsem si, nic. Po chvíli jsem přinesl lupu a opět šel na 4. Žena řekla, nech je vyklíčit, potom je najdeš lehce. Jako zenová poezie mi to přišlo dost dobrý. Co ztratím, stačí nechat vyklíčit a hotovo. Nakonec se mi zamotala hlava a já objevil novou drogu. Naprosto nejlevnější, nejdostupnější, čistou, bez následků a závislostí. Stačí k tomu lupa a pískoviště. Představoval jsem si, jak budou následující staletí postávat na dětských pískovištích policajti, aby zakročili, kdyby nějaký tatínek či maminka při hlídání dětí vytáhli tajně lupu. Hamlet by prohlásil, pro co jdu, kam a co s tím budu dělat. Já mám jasno. Každý den si zajdu do šuplíku pro lupu, skloním se nad hromadou písku a užívám si. Všechno by bylo ideální, kdyby mě to bavilo, ale ono mě to nebaví, protože to není zakázané. Ale vraťme se k semínkům, ta bývají chytřejší než leckterý docent. Zapadnou si, vyčkávají a potom najednou vyrazí vzhůru. Nebo je omylem se zobne pták, tak už to v životě chodí. Někoho sezobnou a někdo dostane důchod. Proto jsem po určitém zaváhání na semínka chytře zapomněl a věnoval se raději zahradě. Dopadlo to následovně. Pokud ze zahrady pobížíš rychlej, budeme mít čerstvější zeleninu, zavolala na mě žena. Zaskočilo mě to. Procházel jsem právě kolem z cibuli a zkusil jsem se vzepřít konstatování, že ta cibule to snad ještě vydrží, ale žena mi vesele ocekla. Myslela jsem, že se procházíš se salátem. Trochu jsem se urazil. Abych to napravil, zašel jsem si s lupou na pískoviště. A v tom nejlepším, když jsem si právě pletl 2 podobné kamínky a pořád nevěděl, který je který, zazvonil zvonek, ale nebyl to nikdo cizí. Otevřel jsem dveře sám sobě ve 3. osobě. Stál tam opravdický on. A tady je obrázek, kdy jeden chlap ukazuje na druhého a říká, já jsem on. Co tady děláš, zeptal jsem se překvapeně. Jdu tě vystřídat, utápíš se v detailech, odsekl. Nehádal jsem se, měl pravdu. Předal jsem mu lupu a vyšel smutně z domu. Chvíli za mnou hleděl, cítil jsem ten jeho upřený pohled mezi lopatkami, jako by to byl špendlík. Pich, pich a zase pich. Nakonec zavřel dveře a vrátil se na pískoviště. Fascinovalo ho, jak jsou ta tři semínka bezbraná, a vyčítal si, že jim nemůže vůbec pomoci, protože asi nenajde, ale zároveň se dychtivě skláněl s lupou čím dál blíž. Kamínky narůstaly, přecházely v nafouklé žluté obludy různých tvarů, včetně úsměvných kaňonů a tmavých skalisek trčících opodál. Takový obyčejný Mars na dvorku. Furt se neválej po tom písku jako nějaký feťák. Nakrmil si už aspoň toho krtka? Zvolala žena vyčítavě. Opatrně jsem se narovnal a opojně vrávoravým krokem zamířil k prasečímu chlívku, abych splnil to, k čemu se zavázal a co mu čest nedovolovala nevykonat. Do hmoždíře vhodil velký šufánek žížal z igelitky, přidal lopatu šrotu pro nosnice a vše pečlivě rozmačkal tloukem. Posléze přidal špetku vitamínu značky Roboran kvůli lepšímu růstu kosti a výslednou majdu přelil do starého hrnce. Opatrně pootevřel dřevěná dvířka chlívku a rychle strčil hrnec dovnitř. Za odměnu se mu dostalo radostného chlentání, sem tam přecházejícího do podivuhodného mlaskání, po případě chroupání. Pokýval hlavou, že jako slyší, a sedl si unaveně vedle dveří na židli. Věděl, že musí s krmením pokračovat, aby konečně pochopil, proč před 10 lety napsal onu báseň. Podezíral totiž sám sebe, že si poslal vzkaz do budoucnosti. Netušil však stále jaký, i když v budoucnosti už dávno byl. Ta báseň začínala. Kdyby byl krtek velký jako prase, klidně by nám vlezl do kuchyně a loudil. Lámal si ti marně hlavu až do okamžiku, než ho napadlo, že by se měl na to myšlení vykašlat a toho krtka jen tak obyčejně vykrmit, po případě počkat, až za ním přijde do kuchyně loudit, že jako potom něco možná pochopí. Jen aby, říkal si však často pochybovačně, když házel hrsti žížal do hmoždíře a přidával šrot. Co když jsem ji napsal jen tak z rozmaru, která myslím tu báseň, a kvůli tomu teď musím vykrmovat tu obludu, trápil se. Ale vytrval a krtek rostl jako z vody. Těžké chvíle zaháněl s lupou na pískovišti a veselé uchlívku. Postupně začal krtkovi snižovat dávky žížal. Nechával dvířka od chlívku schválně nedovřená a celý dny postával v kuchyni doufaje, že si krtek přijde zaloudit. Sám netušil, co si od toho slibuje. Naštěstí měl oporu ve své ženě. Snad jen, když zapršelo a zápach krtka nesnesitelně pronikal domů, do domu posmutnil. Aby rozveselil, kladl otázky typu, jak dlouho vydrží kapr ve studni. Nemohli bychom naházet vyhořelé palivo z atomových elektráren do funkční sopky? Je možné něco schválně zapomenout? Má pistolník raději ošoupané pouzdro či nové? Někdy se zasmála a jindy se pohádali třeba kvůli pouzdru. Ovšem na smrad se zapomenout nedalo. Jednou takhle v podvečer, když opět postával v kuchyni, ucítil jemné dloubnutí dozad. Už je to tady, zvolal a nedočkavě se otočil. Za ním stál krtek velký jako prase. Jeho oči loudivě přijížděly po hrncích, čumách nasával pachy a tělo se nedočkavě chvělo. Ten bude mít určitě metrák, řekla žena pyšně. Nenapadlo ho nic jiného, než zarecitovat druhou část básně. Ano, civilizace by vypadala úplně jinak, kdyby byl krtek velký jako prase. Myslím si, dodal, že jsem měl před 10 lety pravdu, ale nikdo by nevěřil. Každý myslel, že to je jenom báseň. Opravdu jsi změnil civilizaci, už nikdy nebudeme mít hlad, řekla žena dojatě a pohladila krtka po hlavě. Nemohl jsem to vydržet a zazvonil. Ve dveří mi okamžitě podává lupu. Přijde Karel s babičkou, zeptal jsem se. Ne, nestihli to. Zahledl jsem loudícího krtka. Jseš fakt dobrý. Já vím, odpověděl skromně a zmizel ve tmě mezi barákama. Vyšel měsíc. Nejsmutnější to vesmírné těleso. Stál jsem ve dveřích, dlouze za ním hleděl a snažil se ho kamarádsky píchnout špendlíkem mezi lopatky. Konečně konec.